Radio Kapi. Oh, Kapi.
Matondo misa mna kopesa bet ndinga ya jeleka na nkufa mtanguye beta tubla di baza ya mfumanti Angola na kufandisa na sika musi mbuta Philip Tshisekedi ya vwana pe mfumanti ya Rwanda mbuta Paul Kagame sabna masolo ya ngemba. Kaka na nzila ya kenzo ya unike na kulandila kama wabantu wa batu awana ntotra betu wa Kongo Kinshasa mebasisa mukanda na yawu ya bantangu sabna ngona mekatona kuluta. Mpena kizunga maindombe ya kenzo wa masonga Conseil d'Etat ya mebu ya kupona mamfuma kizunga ya katukaka na kusalama kuna ya kileka na bisika nyoso beke na kulanda beto beka tulave makutu samla kuzabanda na yawu. Mbote dia kana bisika nyoso beme bakama samna kulanda bantangu na beta ntuka sabala yai ya kileka na ndinga kikongo kusu musi ya Afrika kena ntola kinzonzo lobe kena kulanda yao. Beto za bisaka yao, mingi na meta dhila masona ya ntangu nyoso avuana pe mvita, ya kena kulanda kana na kati ya ntoto na beto Kongo Kinshasa, ya avuana pe nchi ya Rwanda, beto kena kubungisa samna kufuanisa na lioka mesa musi, mbuta Philip Tshisekedi, ya avuana pe mbuta Paul Kagame, sabna masolo mingi na yae beke na kuzaba yao, meta dhila mvita kena kuluta na ndama ST ya ntoto wa Kongo, tala yae, ya mfuma nti ya Angola mbuta Joel Lorenzo, tubaka na mbanza Bijan, nanti ya Côte d'Ivoire, nanti tula yandi salaka kuna, beno landa kileka kitina ndinga nandi yai, ya mkuna beto ale, iron mushinji, pona kasamna beno.
Vita, kele vembote, samu na mutu nyoso, samuti jambu yai kena tampasi kibeni kaka na mkongove, kansi na kitini ya mazanga ya nene ya ntoto muvimba ya Afrika. Betuke landa kana masulu, nangwa kana ya Luanda, nzila betuke vanda na yo, samu na kusosa ngemba, jinaka yai, tulamaka na kisalu, na mfumu ya ntoto ya Afrika. Nantangu yai, nzila mosi ya ngemba, kele kaka, kuvanda na kuwakana, samu na kusosa mutindu ya kumanisa kubeni. Ndana na masulu betu ya ntikaka imene. Samu na kimvuka inyo afriken, kepesa betu mabuku na ntungi ya yengemba, betu kebanda ti na lusadisu ya bantu nyoso, bwela diaka ya kivuka na shozuni, kebo kuta mingi na diambu ya ya kukondwa lukengelo, betu tanata ngemba na sintoto muvimba ya bola Kongo.
Maluwa kwa meka tuwa na kupesama na makesa ntina betu, tapesa baungolo, samu na kutelimisa, bumvonza ntangu nyoso bambini kena kusala, mpe kubotola babuwa nkaka ya kina maboko ya kileka bimpumbulu, ndinga na muve mutina belenda kulanda yao, kasi ya mama mfuma uriyalu, jidisu minua, tubaka na ntola bapanji sangu, ya vwanaka na mbonza goma nyoso yae ya kileka na nima njetelo, ya bilumbu zola kisalo ya ndi salaka kuna na buwala kimfuma kivu wa zulu, Blaise Ndongala Mayanda, ntumo na betu na masole na vwanaka Denise Lukeso, mpenge sola kati yandi.
Ufumu yalu yalu ya bwala na betu Kongo, mama Judith Tesuminwa, ke yangalala, na kumuna kimvuka ndonga ya bwala na betu Kongo, kufutudila makasi na yompi, kubaka lukanu ya kumalisa mbuvwazi ya bambeni ya M23, kila ndakana kukwamina na bwala na betu, ti lusadisu ya makese ya Rwanda. Yase misakati, luyalu ya bwala na betu Kongo, kena tantobolo na kimvuka ndonga, samna kupesa bau, nzila ya kunwanisa mpi kukula bambeni ya M23. Mama Judith Suminwa, ika kadia kande, luyalu nandi, tasala nyoso, samna kufutusa ngemba na ST ya bwana na betu Kongo, kantu kubuya nzila ya kuwakana. Yetu bakati, bwana na betu Kongo, tawakana ve, ti isi ya Wanda, na ina kita nina mavwanga ya ST ya bwana na betu ponso sabisaka mfumu ya ansi, mbuta Felix Antoine Tshisekedi. Fumu ya luyalu ya bwana na betu, kebo kuta kibeni, na mutindu, bantumeti naka mvita, kezinga na finakani ya mbanza Goma. Yalo mbaka na bau, kubwisa nti mampi, kufingila kaka luvutuku na bau, na bifulu na bau ya luzingu, ti lukengelo.
Mpena kizunga ya ituki, ngemba mekota na babwala mingi, ya kena sekter, bonso walendu, tachi, ya vwana pe baema ya zulu, na tegitora jugu, bazandu bonso dramani, masumboko, ya vwana pe ankaka kileka mezibuka, ntangome pesama na yani mosi mfumu wa tegitora. Mpena metadila bamambu ambia salamaka na bisika na bisika, awana ntoto na beto Kongo Kinshasa, mingi na ngona mekatuwa na kuluta kenzo ya uni, ya kena kulandilaka mama bantu wa batu awana ntina beto, mepesa ntalu, yanka matatu na makumi tatu na sambanu, na kutanga mukanda yai ya bantsangu ba mambu yai ya mbime salama na kiteso ya batu nkama uvwana zole ntola keleka ya mefietuna na kutala ngona ya iya ya katukwa kampina kuluta. Ntsangu nkaka na kukila yai ya kele mingi yai ya njwa masonga na zina konsede tabiza psa kayao ya mekatwana kubuya kuponama ya mfuma kizunga maindombe ya vwana pia kilandi nandi nyoso yai ya keleka na kulanda nkano na yao ya kilumba mazono kikuma madesu abana mutina pesa maka kaka nantila yai nzo yai ya masonga ya mbaka mukanda ya mabokota ya mbuta eme Pascal Mongo ya nunga kave na kupona mayina mbuta fostelo kuma kele nzonzi nandi beno landa yai ya yandi tendula kana kinzonzula nkuna beto irene mboma lusulo.
Conseil d'État arrête.
Conseil d'État imene kuzabisa ndeya ume ya mbape ya ume mwona ndeya kele fonde apeli ina salamaka na mbuta mongo lokonda eme Pascal. Na yao, Conseil d'État mebu ya nabalukano na yao nyoso. Are RCE 49 ya basika kana lumbu ya nsambwa jangonde ya nsambwa ya mvula mafunda zole na makumi zole na iya na kuu d'appel ya kizunga ya maindombe ina salaka kisaru na sika ya kuu ya administration d'appel. Ya umefondi la jaka mambu nyoso, peya umesala kisalu ina, zuzi ya ntete fonaka kusala, Conseil d'État mebu ya lukano ya numero 030, barseni, bar ape, mvula mafunda zole na makumi zole na iya, ya lumbu ya makumi zole na uvo ya ngonde ya tano ya mvula yai. Ina mwangisaka matosi ya ntete ya tuu ya zole ya bansodole ya ntwadisi ya kizunga pe kilandi na yanji na kizunga ya mai ndombe. Lukano ina mesuka kaka na kubuya bansodolo ina ya mbala ya zole. Ye na ntangu yai na manima ya kupesa mukanda, seni fona kubaka bigo.
Conséquences de cette décision du Conseil d'État.
Awo ya fona kusimati, nanda manteta kupona mayina, ya lutaka mbuta eme Pascal Mongo, ya vwana pe mbuta konso kevani, le bon baka kamaton si kiteso mousi, pe nambala zole, kele mbuta nkoso, kevani le bon, ya nunga kati maton si kumi, na katia kele kabatu kumi na nana, ya ponaka. Mpena kizunga katanga zulu, ya fona kuzabisa tike na kiluma mazona mfumu na yao, basi saka luyalu nandi, luyalu wa batu kumi, mingi na kati na bau, ya kele batu ya mpaba mbuta luyalu, ya mebasika na bimvuka mingi ya politiki, ya fona kizunga yina, to ya bizunga nkaka, ya ntoto na beta Kongo Kinshasa, na nyoso Irene Boma Luzolo, inki diaka kuyika na ntangu yai, yankuna beto jangandu.
Ba ministre ya mevutuka jaka na kisalu kele mumbandu John Muloba Kitonge pe Joseph Sambi Bulanda. Yina ya ntete ke tadila mambu me tadila mbongo, fonction publique ya kizunga, industrie, petite et moyenne entreprise, bwela jaka artisana. Ministre ya yankaka ya zole kena kubumba kiti na yandi na ministere ke talaka mambu ya mavimpi, pe kutwadisa ba agence ya Nations Unies, bwela jaka ba nguizani na mambu me tadila mavimpi. Ministere ya interieur, ya lukengelo, ya décentralisation, pe ya affaire coutumière mais simba mana maboko ya Jean-Jacques Kashiba Ntambo mine pe hydrocarbure mais simba matuka bubuya ina Lucien Lumano Mukadi ebu na mambo metadila batoko kusosa sosa ya mayele kumwangisa bansangu pe nouvelle citoyenneté metadila nde George Kadinga ebu na jambu ya ntungulu ya mbanza pe ya habita ye umepesa mana Jean-Paul Kweta Mumba commissaire général ya ntama ya Luyalu ya vwana katadila mambo ya énergie mais kumande kutadila ntangu yeye mambo ya bilanga ya kuloba bambi bisi ya kusansa bitwisi bwela jaka ya bima ya kuja bankento zole ya kele nakata Luyalu yai kele Lauren Lusamba Kazadi ya kele ministre ya ekonomi pe ya commerce yempi Judith Kashoba Bwali ya kele ministre ya jar ya mabuta pe ya bana
kizunga nkaka meba sisa mpe Luyalu na yao ya kele kivu ya nti Luyalu mpe ya kele tiba mbuta Luyalu ya kizunga kumi tiba kalaka tatu samna kubongisa inki mutindo Luyalu fwete kutambula mutindo mefona. Beto manisa kileka na ntangu yai, ya mbuta Luyalu ya mpa kena kutalaka mamba kompani, ya kena kusalaka bima, mpe mwaba kompani ya fiuti fiuti ya kena kusepela mingi, na mayela bana ntoto na beto Kongo Kinshasa, ya mezibulaka mwaba kompani na bau, mpe melo makaka na bau, na kusala diaka ngolo, na sika kudiladilaka mpama mpama mpe ntangu nyoso, sabna meta dila mingi mbongo, ya fete kupesama sabna bisala na bau, ndinga mbuta Luyi, kabamba watumu, basi saka fondaka mazono nanzo makutakanu ya kile kabisa Luyai ya kena kutalaka mamba kompani awana bola kimfumo Kinshasa na bisika nyoso beme katuka na kulanda bantangu na betu yai na njinga kikongo betu mevutula be matondo mingi befuansi matilu sadusu na njila mashina vwanaka bampangi na beto pia gesinua yafo na pe mimi kindo pe beto konsumu Sierra Africa yafo na kanantola la kinzonzolo me futula matondo mingi na Alain Irumu Shinge yakena kujatisa nyoso.